halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanu horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaanu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii Cisraa oo ahaa wadaad ka soo farcamay addoonkii Rabbiga ee Haaruun ahaa. Wuxuu aad u garanayay sharcigii Nebi Muuse loo soo dhiibay, welibana dadka ayuu wax ka barayay sharcigan. Markii noogu dambeysay waxaynu soo koobnay casharkii toddobaad, markaasoo aynu soo ogaanay waqtigii ay Cisraa iyo wafuuddiisii heerka sare ahayd ay soo gaareen magaalada Yeruusaalem. Waxay ka soo baxeen Baabiloon bishii koowaad ee sannadii toddobaad ee dowladnimadii boqor Artaxesta, oo waxay Yeruusaalem soo gaareen bishii shanaad maalinteedii koowaad. Caawana waxaannu ka hadlaynaa intaanay imaanin Yeruusaalem wixii dhacay iyo sidii ay gacantii Rabbiga u saarnayd Cisraa iyo amiiradii kale ee reer Banu Israa'iil. Qaybta koowaad ee cutubka siddeedaad waxaa lagu qoray magacyadii qabiilada iyo amiiradoodii. Waxaa kaloo Cisraa uu meel mariyey in rag badan oo reer Laawi ah ay soo raacaan. Waxaan kaloo caawa arkaynaa in Cisraa uu ahaa qof caadi ah oo sida dadka wax u eegaya. Haddaba caawa xigashada qorninku waxay ku bilaabanaysaa cutubka siddeedaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka lix boqol iyo sagaal ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo markaasan intii aannu joognay webi Ahawa, halkaas kaga dhawaaqay in la soomo inaannu isku hoosaysiinno ilaahayaga hortiisa, inaannu ka barinno jitoosan oo annaga iyo dhallaankayaga iyo xoolahayaga oo dhammuba aannu marno. Haddaba Cisraa wuxuu dadkii weydiisanayaa inay soomaan oy isugu yimaadaan salaad ay ku qabanayaan webiga Ahawa. wuxuu doonayay inuu ogaado waxa ilaah uu ka doonayo isaga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Esraa cutubka 8-aad aayadaha 22 ilaa 23 waxaa qoran sida tan: waayo waxaan ka xishooday inaan boqorka weydiisto koox askar iyo fardooley ah inay naga caawiyaan cadowga jidka noo jooga, maxaa yeelay boqorka baannu la hadalnay oo aan ku nidhi, gacanta ilaahayagu waxay saaran tahay intii isaga doon doonta oo dhan, wayna u wanaagsan tahay, laakiinse xooggiisa iyo caradiisu waxay ka gees yihiin in allah intii isaga ka tagta oo dhan. Sidaas daraaddeed waannu soonnay oo waxaannu ka barinnay ilaahayo wax taas ku saabsan, wuuna naga aqbalay. Bal aynu haatan eegno maaddada Esraa dadka caadiga ah uu kala mid ahaa. Wuxuu dadkii badnaa ee webiga soo dhoobtay ku leeyahay, war soo ma ogidiin inaan boqorka u tegay oo aan ku idhi, gacanta rabbigeennu way ina saaran tahay oo cadowgana isaga inaga celinaya oo wuxuu inagu hoggaamin doonaa dhulka yagi. Dabeeto Esraa wuxuu eegay dadkii faraha badnaa ee isugu yimid webiga si ay safarka horay ugu sii socdaan. Wuxuu eegay qoysaskii iyo dadkii meesha isugu yimid iyo dhallaankii la socday, markaasuu welwelay oo wuxuu is yidhi, haddii cadow jidka uu idinku qabsado yaa dadka difaacaya? Haddaba tan caadiga ah waxay ahayd inuu boqorka caawimaad weydiisto oo uu ka dalbado rag xeen ah oo fardooley ah oo sii raacda. Hase yeeshee horay buu ugu yidhi, gacanta rabbigu way ina saaran tahay, oo wuxuu ka baqayaa in boqorku uu ku yidhaahdo, soo iguma aad odhan, ilaah baannu ku kalsoonnahay. Haddaba mararka qaarkood ayaa innaga qudheennu si cajiib ah aan kaga hadalnaa kalsoonida iyo wanaagga rabbiga, laakiin markii layna tijaabiyo oo dhibaato ay ina soo food saarto ayaan arkaynaa inaynan ku kalsoonayn. Esraa wuxuu ahaa shakhsi caynkaas oo kale ah oo waxay markii hore la ahayd inaannu u baahnayn caawimaad kale. Haatan iyo dan maxaa xalku uu noqonayaa? Wuxuu dadkii ku naadiyey inay salaad isugu yimaadaan oo ay soomaan. Wuxuu ku yidhi, ilaahow, waan ku qasbannahay inaan adiga un kugu kalsoonaanno. Haddaba ilaah xaal khatar ah ayuu innaga qudheenna ina dhexgeliyaa si laynoo tijaabiyo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno kitaabkii Esraa cutubka 8-aad aayadaha 31 ilaa 32 waxaa qoran sida tan: markaasaannu webi ahwaa ka tagnay oo Yeruusaalem u ambabaxnay bishii 1aad maalinteedii 12aad, oo waxaa na saarnayd gacantii ilaahayo, wuuna naga samata bixiyey gacantii cadowga iyo kuwii jidka noogu gabbanayay, oo waxaannu nimid Yeruusaalem oo halkaasaannu intii 3 maalmood ah iska joognay. Waxaan haddaba arkaynaa in boqorka uu u soo dhiibay wufuuddan la socotay Esraa dahab iyo naxaas aad u fara badan iyo weliba weelal aan fara yarayn. Waxaa hantidan ilaalinayay wadaaddada, oo sidaad arkaysaanna waxaa loo baahnaa in la ilaaliyo. Ilaahna jidka wuu ku ammaano yeelay oo si nabad ah ayay ku yimaadeen magaalada Yeruusaalem. Waxay Yeruusaalem joogeen 3 maalmood, dabadeedna waxay hantidii loo soo dhiibay geeyeen macbudka ama gurigii ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Esraa cutubka 8-aad aayadda 5-aad waxaa qoran sida tan: oo dadkii maxaabiista ahaan jiray ee masaafuriska ka soo noqday waxay ilaaha reer banu Israa'iil allabaryo la gubo ugu bixiyeen 12 dibi reer banu Israa'iil oo dhan aawadiis, iyo 690 iyo 77 baraar ah, iyo 12 orgi oo qurbaan dembi loo bixiyey, oo kulli intaas oo dhammu waxay ahaayeen allabaryo la gubo oo rabbiga loo bixiyey. Haddaba aayaddan qudheeda ayaa haddana 12 orgi lagu sheegay. Waxay reer banu Israa'iil u ahayd wakhti farxad iyo reynrayn badan inay kol dambeeto dib ugu soo noqdaan Yeruusaalem oy ilaah allabaryo ugu bixiyaan halkan. Haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii 8-aad ayaannu haatanna idin bilaabaynaa cutubka 9-aad. Haddaba cutubkan 9-aad iyo weliba 10-aad waxay ka wada hadlayaan hal mawduuc, waxaana weeye toobadkeenkii iyo hanuunkii dadka, iyadoo uu dadka waxbarayo Esraa oo ahaa wadaadkii ilaah. Markaannu haatan soo gaarnay cutubka 9-aad ayaannu soo gaarnay muxaadaradii salaadda ahayd ee ugu weyneed ee ku qoran kitaabka Baibalka. Haddaba markaannu eegno xilligii ka dambeeyey wakhtigii reer banu Israa'iil ay ka soo noqdeen maxaabisnimada, ayaa cutubka sagaalaad ee Casraa iyo cutubka sagaalaad ee Nexemiyah ka baranaynaa wax ku saabsan salaadda. Haatan waxaa ina hor yaalla muxaadaradii weyneed ee Casraa uu qabtay, waxayna ku beegnayd xilli ayaan darro ay ku dhacday dadka badankiisii. Haatanna waxaannu eegaynaa kitaabkii Casraa cutubka sagaalaad aayadda koowaad ee baalka 610 ee kitaabka Axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo markii waxyaalahaasi la sameeyey, dabadeed waxaa ii yimid amiiradii oo igu yidhi, dadka reer banu Israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer Laawi gooni isagama ay soocin dadyoogii dalka degganaa, oo waxay sameeyeen waxyaalahoodii karaahiyada ahaa ee ay reer Kancaan iyo reer Xeed iyo reer Faaris iyo reer Yabuus iyo reer Caamoon iyo reer Mo'aab iyo Masriyiintii iyo reer Amor sameeyaan. Haddaba waxaad ogaataan in Masriyiinta la soo qaatay iyo weliba qolooyin kale oo fara badan oo karaahiye ahaa. Haddaba reer Xeed waxay ahaayeen dad qadiim ah. Waxaa la sameeyey baaritaanno fara badan oo ku saabsan reer Xeed, waana jeclaysanaysaa inaad akhriso taariikhdooda. Dhulka loo yaqaanay Aasiyada yar, weliba dhanka xeebaha sida Efesos iyo Troy, ayaa waxaa dhisay berigii hore reer Xeed. Waxay ahaayeen dad qadiimi ah, laakiin waxay kaloo ahaayeen qolyo aan garashadoodu ku sallaysnayn ilaaha baaqiga ah. Haddaba dadka reer banu Israa'iil iskama soocin bulshooyinkii aynu kor idinku soo sheegnay oo dhan. Haddaba markii wufuuddii reer banu Israa'iil ay dhulka ku soo noqdeen, waa kuwii laga keenay maxaabuusnimada ee ay la kulmeen niyad jab. Waxaan haddaba wax badan oo arrinkaasi ku saabsan ogaanaynaa markaynu soo gaarno waxyigii Xaagaay. Waxaynu arkaynaa sidii uu ugu caawiyey dadka inay ka soo gudbaan dhibaatooyinkii niyadjabka lahaa ee haystay. Waxaan idinku leeyahay dhibaatooyin aan fara yareen baa haysatay, laakiin waxaa gacan ka geystay Xaagaay inay dhibaatooyinkoodii oo dhan ka soo gudbaan. Haddaba iyadoo ay kaalmo ka helayaan Nexemiyah oo ahaa mid ka mid ah hoggaamiyaashii caanka ahaa ee reer banu Israa'iil, ayaa derbiyadii Yeruusaalem la dhisay, laakiin waxaa jiray niyadjab aan la koobi karin oo dhan waliba ka imaanayay. Waana wakhti qofku si fudud uu ku niyadjabi karo xilligan ay doonayaan inay dib u dhisaan nolosha magaaladan. Xilligan oo kale wuxuu la soo gudboonaadaa dadka oo dhan, oo waxaana dareema Masiixiyiinta. Qof baa wuxuu yidhi, niyadjabku waa aaladda ugu weyn ee shayddaanku uu adeegsado. Haatan dadkii reer banu Israa'iil feejignaantoodii way soo idlaatay, oo waxay bilaabeen inay guursadaan dadkii karaahiyada ahaa ee aan garanaynin Ilaah, oo weliba ahaa cadowga Ilaah iyo kan reer banu Israa'iilba. Taasina waxay u horseeday in dadku ay sameeyaan waxyaalaha dadkii karaahiyada ahaa ay samayn jireen. Haddaba markii ay iska soo ciwaayeen dadkaasi karaahiyada ah, ayay iyaguna bilaabeen inay damiir xumo iyo sanam caabudid u jeestaan. Haddaba ilama ahan in qolyihii karaahiyada ahaa ee waagaasi ay lahaayeen nikaax iyo qaab suuban ee dadku uu isku guursado, sida dadka dunida ee aan Masiixiyiinta ahayn ay sameeyaan maanta. Dunidii waagaasi waxay ahayd mid aan waxyaabahaasi eegin, oo ninka iyo naagtu way isla seexanayaan, waana caadi oo qof kula yaabaya ma leh, waayo wax isqaba ma jirin. Waxaa qaynuunka iyo sharciga haystay ama laha reer banu Israa'iil oo keliya. Hase yeeshee, innagu maanta waxaynu noolnahay wakhti dadku aad uu u horumaray, oo xorriyadda layna siiyey ayaa dadka qaar waxay ka dhigaysaa kuwa aan waxba ka duwanayn dadkii karaahiyada ahaa ee noola wakhtigii Casraa. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda labaad ee cutubka sagaalaad, waxaa qoran sida tan: waayo iyaga iyo wiilashoodiiba waxay guursadeen gabdhahoodii, oo sidaasuu farcankii quduuska ahaa ugu qasmay dadyoogii dalka degganaa, oo weliba xadgudubkaasi waxaa madax u ahaa amiirada iyo taliyayaasha. Haddaba dadkii qaybta libaax ka qaadanayay qaadashada iyo guurka dadyooga ayaa waxay ahaayeen madaxdii dadka, waayo nimba ninka uu ka sharaf badan yahay waa ka xilqaansan yahay oo uu ka mas-uuliyad badan yahay. Haddaba dadkii soo noqday ceeb iyo fawaaxisho ayaa haysatay. Haddaba dhowr siyaabood buu Cisraa u abbaari lahaa xalka si uu kaga hortago in dadku ay dhaqan gadoomaan. Mid waxay ahayd inuu furo golayaal dadka lagu hanuuniyo oo u furan oo keliya dadka reer Banu Israa'iil, oo loogu sheegayo inay dadka oo dhan ka duwan yihiin ama ay ka dhaqan iyo dhaliyo fiican yihiin si ay dhaqankooda ku beddelaan. Hase yeeshee sidaasi ma aanu yeelin. Wuxuu kaloo samayn lahaa inuu dadka kala hadlo cawaaqib xumida asnaam caabudka iyo weliba dhibaatada ay u leedahay damiir xumida iyo cudurrada laga dhaxlo. Hase yeeshee sidaas xitaa ma aanu samaynin. Wuxuu kaloo abuuri karay ururo dadka ugu taga meelaha ay degan yihiin oo kuwa guursada shakhsiyaadka aan reer Banu Israa'iil ahayn tallaabo tallaabo wax ugu sheega ilaa ay labadii shakhsiba gartaan xumahooda. Haddaba sidaanna ma uusan yeelin, waayo isagu aad uma garanaynin qaababka cusub ee xaaladaha loo wajaho sidaan innagu yeelno maanta. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego wixii uu sameeyey. Waxa uu sameeyey waa shay aynaan innagu arkaynin maalmaha kan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii Cisraa cutubka sagaalaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qoran sida tan: oo kolkan waxaasi maqlay ayaan dharkaygii iyo go'aygii jeexjeexay, oo timihii ku yaallay madaxayga iyo garkaygana waan iska rifay oo waxaan fadhiistay anigoo wareersan. Waxaad xusuusataa in Cisraa aannu dhulka imaanin wakhtigii Serubaabel, oo wuxuu ka dambeeyey ilaa iyo shan iyo labaatan sannadood. Markii uu la yimid wufuuddii uu hoggaaminayey ee amiirada iyo madaxda u badnaa oo ka koobnaa tirsi ahaan ilaa iyo laba kun oo qofood, ayaa wuxuu u arkay in macbuudka dib loo dhisay laakiin aan derbiyada la dhisin, dadkuna ay ku jireen fawaaxisho aan la qiyaasi karin. Waxay ku darsameen oy isguursadeen dadkii karaahiyada ahaa ee dhulka degganaa. Waxaa ku badnaa damiir xumida iyo asnaam caabudka, oo welibana dadka Yuhuudda ahi waxba kama duwaneen dadkii dalka degganaa. Markii haddaba Cisraa loo soo sheegay waxyaabahaasi oo dhan oo uu hubsaday inay run yihiin, wuxuu la dawaqmay oo uu la wareeray sida dadkii ilaa heerkoodu sidaa ugu dhacay. Haddaba markii waxyaabaha ceenkan oo kale ah oo dhacaya la arko, ayaa waxaa wanaagsan inaan laysku eedaynin laakiin sidii Cisraa oo kale ficil la muujiyo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka sagaalaad aayadda afaraad ayaa waxaa ku qoran sida tan: markaasaa waxaa igu soo shiray in Allah intii ka casayn jirtay ereygii ilaaha reer Banu Israa'iil, dadkii maxaabiista ka soo noqday xadgudubkoodii aawadiis, oo anna halkaasaan iska fadhiyey tan iyo qurbaankii maqribka anigoo wareersan. Wuxuu haatan Cisraa leeyahay, waxaa igu soo xoomay in Alla intii ka cabsan jirtay ereygii ilaah. Waa hadal caaqiba leh. Haddaba bal aan ka yara faalloonno qidcadan oo aan isweydinno su'aashan ah: ilaa iyo imise qof baa hadallada ilaah aad uga fakara? Waxaa jira kiniisado badan oo asal raac ah, kuwaasoo ku dheggan runta aasaasiga ah ee kitaabka quduuska ah, aniguna kuwaasi ayaan ka tirsanahay. Waxaa kaloo jira kuwa ku dooda inay hanuun jecel yihiin hadalka ilaah oo weliba bara aayadaha, laakiin haddana aan noloshooda lagu arkaynin saamaynta hadallada ilaah. Kuwaasu ma ahan kuwa ka gariira hadallada ilaah, kuwa waxaad arkaysaa ku doodaya in ilaah raxiim uu yahay. Haddaba ma ahan oo keliya inuu raxiim yahay, ee weliba waa quduus. Ilaah wuu ciqaabaa dembiga, oo wixii Cisraa la aan fariirsanaa waxay ahayd isaga oo garanaya in ilaah uu ciqaabo dembiga. Waxaa qoran oo Cisraa leeyahay, oo waxaan fariistay anigoo wareersan, oo buu yidhi, waxaan halkaasi fadhiyey ilaa laga gaaro qurbaankii maqribka, iyadoo ay ugu wacan tahay xadgudubka dadkii masaafuriska laga keenay. Cisraa waxaa ka nixiyey xaalkaas oo wuu la anfariiray. Miyaanay wax lala anfariiro ahayn dhegaystow? Haddaba ilaa iyo xeerkee baannu gaarsiisan nahay xagga damiirka ilaa iyo imisa ayaannu rumaysannahay hadallada ilaah. Saaxiibkayga masiixiga ahow, way inoo wanaagsan tahay inaynu tagno meel cidla ah oon isweydinno su'aashan ah: miyaan hubaal ahaan rumaysanahay hadallada ilaah? Miyaanse addeeca hadallada ilaah? Ciise masiixna wuxuu leeyahay, haddii aad i jeceshahay, waa inaad amarradayda ama qaynuunnadayda xajisaa, sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 4:10 aayaddiisa 15. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda 5 ee cutubka 9 ee baalka 611 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: oo markii qurbaankii maqhribka la gaaray, ayaan ka kacay isoosaysiintaydii, iyadoo dharkaygii iyo go'aygiiba jeexjeexan yihiin. Markaasaan jilba joogsaday oon gacmaha u hoorsaday Rabbiga Ilaahayga ah. Haddaba, maxay ka micno tahay in Rabbiga gacmaha loo fidsado? Waxay ka micno tahay ama loola jeedaa inaadan waxba ka qarin marka aad baryayso. Waxaa kaloo loola jeedaa markii Ilaah aad salaad la hortimaado: saaxib, in maankaaga iyo naftaadu ayaan innaba ka qarsoonaan. Casraa Ilaah buu baryey oo gacmaha u hoorsaday, oo welibana waxba kama qarinin Ilaah. Rasuul Bawlos ayaa xaalka ceenkan ah sidaan kale marka uu waraaq u dirayey Timoteyos oo ahaa wacdiye, wuxuuna ku yidhi sida ku qoran warqaddii 1aad ee Timoteyos baalka 366 ee axdiga cusub cutubka 2aad aayadda 8aad sida tan: taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel walba ku tukado iyagoo gacmo quduus ah kor u qaadaya oo aan caro iyo muran lahayn. Haddaba, waa inaynu fikirkaasi lahaano marka aynu tukanayno. Iminkana waxaynu eegaynaa maaddada ku saabsan salaadii Cisraa, waxaanan ka akhriyaynaa cutubka 9aad aayadda 6aad oo waxaa qoran sida tan: kolkaasaan idhi, Ilaahayow, waan ka xishoonayaa oo waan ka yaxyaxayaa inaan wejigayga xaggaaga u soo jeedso, waayo Ilaahayow, xumaatooyinkayagii ayaa nagu batay oo dembi lahaanshahayagiina wuxuu kor ugu baxay samooyinka. Waxaad haatan eegtaa waxa uu leeyahay: odhan maayo, xumaantoodii way korortay, oo xadgudubkoodiina wuxuu gaaray samooyinka. Wuxuuse leeyahay, xumaatooyinkayagii ayaa nagu batay oo dembi lahaanshahayagiina wuxuu kor ugu baxay samooyinka. Maanta waad iska dhigi kartaa mid dadka uu la joogo aan ka tirsanayn, hase yeeshee dembiga deegaanka laga wada galo waa ina wada saaran yahay. Haddii dariiqii Ilaah lagu xadgudbay, innaga oo dhan qayb baannu ka nahay oo cidna gaar uma aha. Dembiga qaas looma wada galo, oo Soomaaliduba waxay tidhaahdaa dabkii munaafaq uu shido mu'min baa ku gubta. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka 9aad ee kitaabkii Cisraa aayaddiisa 7aad waxaa qoran sida tan: tan iyo waagii awowayaashayo iyo ilaa maantadan, xujo badan baannu lahayn, oo xumaatooyinkayagii aawadood ayaa annaga iyo boqorradayadii iyo wadaaddadayadiiba loogu gacan geliyey boqorradii dalalka degganaa inay na wareeriyaan siday maantadan tahay. Haddaba, dhagayso waxa Cisraa uu leeyahay: salaadiisan waa mid khaayo weyn oo wuxuu garanayaa waxa ay ka micno tahay in qofi uu ku noolaado dal qalaad. Waxaa suuragal ah inuu ku dhashay isagu Baabiloon markii dadkiisu halkaasi ay u joogeen masaafuriska, amase halkaasi loo geeyey maxaabiis ahaanta isagoo wiil yar ah, oo wuxuu garanayay masaafuriska iyo macnihiisa. Waxaa haddaba loo baahan yahay in dadka ay gartaan in Ilaah dembiyada ama xadgudubka uusan u daynin dadka. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka 9aad aayadda 8aad waxaa qoran sida tan: oo hadda intii wakhti yar ah ayaa Rabbiga Ilaahayaga ahu raalli naga noqday si qaar nooga haraan oo ay baxsadaan, iyo si uu dhidib noogu siiyo meeshiisa quduuska ah, in Ilaahayagu indhahayagu iftiimiyo oo uu wakhti yar nagu soo nooleeyo addoonnimadayada. Haddaba, aayaddanu waa mid macaani weyn uu ku laran yahay, oo wuxuu leeyahay: haddaba intii wakhti yar ah ayaa Rabbiga Ilaahayaga ahu raalli naga noqday. Haatan waxaa soo dhammaaday wakhtigii masaafuriska oo ahaa ama ku ekaa muddo 70 sannadood ah. Ilaah wuxuu raali ka noqday in dadkiisu ay ku soo noqdaan dhulka, oo haddii ay ku sii socdaan dembi waa suuragal inay dib masaafuris u aadaan, waa haddii ay sameeyaan wixii keenay in masaafuris loo diro. Casraa wuxuu leeyahay si qaar ay nooga haraan oo ay baxsadaan. Haddaba, kuwan soo noqday waa kuwii rumaystay Ilaah, waana sida casraa uu leeyahay qolo aan badnayn oo aad u yar marka loo eego kuwii ku haray dhulka. Waxaad ka fakartaa hadallada Ishaaciya ee ku qoran kitaabkiisii uu qoray cutubka 22-aad aayadaha 2-3 ee baalka 906 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo furihii guriga Daa'uudna garbihiisan saari doonaa, oo wuu furi doonaa, oo ninna ma xiri doono, wuu xiri doonaa, oo ninna ma furi doono, oo waxaan isaga u dhuujin doonaa sida dhidib meel adag haysta, oo isna wuxuu reerka aabbihiis u noqon doonaa carshi sharaf badan.
Ebihi Yusuf Edbiyo ilal show, iman kenna adke Allah kutubde.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.